Latvijas radio 1.
Ar ziņām vieglajā valūtā studijā Sandra Glāzupa. Sākoties jaunai nedēļai, Latvijā turpināsies sauss un saulains laiks, tā prognozē sinoptiķi. Pēcpusdienā termometri rādīs plus 15, plus 20 grādu. Pūtīs lēns austrumu vējš, visā valstī spīdēs saule, mākoņu būs maz, nokrišņu nebūs. Arī Rīgā gaidāma saulaina pirmdiena. Cilvēki, kas piekdien vakarā tika evakuēti no slāpekļa skābes noplūdes skartās apkaimes, ir atgriezušies mājās. Informācija liecina, ka indīgā viela videi kaitējumu nav nodarījusi. Pagaidām arī nav zināmas, kāpēc ķīmiskais šķidrums noplūdis. Kā zināms, piekdiena Daugavpils šosejas 134. Kilometrā pie Spuņģēniem no kravas automašīnas noplūda apmēram 100 litri slāpekļa skābes. Vairāki cilvēki tika evakuēti. Tagad notikušo avāriju izmeklē policija. Vācijā šodien notiek Bundestaga vēlēšanas. Vēlēšanās ir tiesības piedalīties 61,5 miljoniem cilvēku. Aptaujas liecina, visvairāk balsu iegūs kancleres Angelas Merkeles vadītie konservatīvie spēki. Tas iespējams nodrošinās viņai 4. Pilnvaru termiņu valdības vadītāja krēslā. Vācijas prezidents Franks Walter Steinmeiers ir aicinājis vēlētājs nepalikt mājās un doties balsot. Irākas kurdi gatavojas pirmdien balsot referendumā par kurdu apdzīvoto teritoriju neatkarību Irākas Kurdistānas reģionā. Centrālā valdība Bagdādē kategoriski iebilst pret plānoto referendumu. Valdība to uzskata par nelikumīgu un antikonstitucionālu. Bažas par referendumu paudušas arī Amerikas Savienotās valstis, arī citas rietumvalstis un apvienotās nācijas. Agunas vulkāns Balijas salā ir kļuvis aktīvs. Baidoties no vulkāna izvirduma, tā apkārtni pametuši vairāk nekā 34 tūkstoši cilvēku. Salas amatpersonas izsludinājušas augstāko iespējamo trauksmi. Aguna vulkāns pēdējo reizi izvirda 1963. Gadā. Latvijā no 16. Līdz 29. Oktobrim notiks Nacionālo bruņoto spēku un ārvalstu bruņoto spēku militārās mācības. Tajās piedalīsies Polijas, Spānijas, Kanādas, Itālijas, Albānijas, Vācijas, ASV un Latvijas karavīri. Pagājušajā gadā uz mācībām ieradās vairāk nekā 3000 karavīru no 10 valstīm. Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko šodien smagā cīņā izcīnījis Seulas VTA International sērijas turnīra titulu. Ostapenko finālā ar 6-7, 6-1 un 6-4 uzvarēja brazīlieti Beatrisu Adaģu Maju. Bet šajā nedēļas nogalē Jūrmalā notika otrais starptautiskais Baltijas jūras koru konkurss. Galvenās balvas ieguva kori no Īrijas, Slovenijas un Zviedrijas. Labākais no Latvijas koriem, Emīla Dārziņa jauktais koris, ierindojās 4. Vietā. Kā informē Valsts vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 19 grādu austrumu vējš 4 metri sekundē. Šonakt Rīgā un citviet Latvijā bez nokrišņiem naktī plus 6, plus 11, dažviet zāles virskārtā salna 0, mīnus 1. Arī dienā rīt nokrišņi nav gaidāmi, gaisa temperatūra plus 16, plus 20 grādu. Tās bija ziņas vieglajā valodā.